Vi ska snacka lite grann idag om något som jag syns är väldigt käckt. För vi ska nämligen snacka om äktenskapet. Och vi ska snacka om det att vara brud och brudgum. Och vi ska snacka om det ifrån ett himmelskt perspektiv. Så det är det jordiska äktenskapet är väldigt käckt, men det himmelska äktenskapet, sånt som Gud presenterade i Bibeln, det blir nog ändå käckare. Så vi ska läsa lite grann i Efesierbrevet. Och vi ska läsa i kapitel 2. Och kapitel 5 menar jag, och ifrån vers 21 och utöver. Allra först så har jag lust att bara minna dere om fortellingen när Jesus i Matteus 22 blir spurt om. Du vet, det var ju slik att om en kvinna blev enke så skulle bror till brudgummen ta till sig denna kvinna och gifte sig med enka. Och så sätter de ju Jesus på en pröve här och spör han, ja, men här var ju 7 bröder som döde och denna kvinna var ju gift med alla 7. Vad är det som då sker i himlen, säger han. Och då är det att Jesus han förklarar till dem, han svarar dem och säger att dere farer vill, fordi dere inte känner skriftene och heller inte Guds kraft. Dessa folk som kom och spurte Jesus, de var så upptatt av det jordiska att de grejde inte att se in i det himmelske perspektivet som Herren försöker förmedla till oss. Och det är en liten påminnelse för vi läser här nu i kapitel 5 i Efesierbrevet. För att när vi läser detta här så må vi ha det himmelske perspektivet. Och det kommer vi lite grann mer till. Alltså, dere fare vill, sier han, för dere är så upptatt av det jordiske att dere går glipp av det himmelske perspektivet. Okej, i Efesierbrevet 5 och vers 21 så startar vi att läsa och vi ska läsa resten av det kapitlet. Underordne dere under varandra i Kristi frykt. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Om man da bare har et jordisk perspektiv når man leser dette her, så er det veldig mange som får piggan ut og kjenner at dette her det vil ikke være med på. Ok. La oss da i alle fall i første omgang se at her står, de to versene her står ikke til menn i det hele tatt. Dette her er to vers som er skrevet til dere hustruer. Så vi menn, vi kan like godt hoppe over dette her. Det har ikke noe med oss å gjøre. For i neste vers kommer det som har med oss å gjøre. Og det er en oppgave som er så stor at jeg tror vi menn har nok med å forsøke å oppfylle det som der står. For der står det, dere... Ja, vi tar med vers 24 også. Like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruen underordne seg under sine menn i alle ting. Og så kommer det til oss menn. Dere menn, elsk deres hustruer like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Ok. Det er vår jobb, vi som er menn. Og jeg tror det at vi har nok å stri med da. Jeg er i hvert fall veldig langt unna. Og så er det, hvis du greier å løfte blikket til det himmelske som han her prøver å forklare oss. Altså, om en mann greide å elske sin hustru slik som Kristus elsket menigheten, var det da noe problem å underordne seg under denne mannen? Som levde livet sitt virkelig for å elske denne kvinna og plassere henne på den høyeste pidestall og gjøre henne til det flotteste og det beste og gjøre alt som sto i makt for denne mannen. Var det da noe problem? Altså, vi er så jordiske, vi når vi leser disse versene, at vi får piggene ut, og så kjenner vi at nei, dette her, det vil vi ikke være med på. Men hvis vi greier å ha Guds blikk på det, så blir det helt annerledes. Ja, for å hellige den, altså Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbad i ordet. Slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. For de to er jo ett. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Og så er det at Paulus han åpenbarer for oss hva er det egentlig han snakker om. Denne hemmeligheten er stor. Det har vært en hemmelighet, men nå forteller Paulus dette her. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Så Paulus han forklarer for oss, den hellige ånd forklarer for oss gjennom Paulus, at det vi nå skal se på, det er et bilde på Kristus og menigheten. Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Så du som er gift, du som er frelst, ektepar, tenk på det, at du lever et liv her på jorda som et bilde på Kristus og menigheten. Du er et vitnesbyrd. Ekteskapet ditt vitne om bruden og brudgommen. For det som han taler om, det er egentlig noe mye større. Så det er et vitnesbyrd. Og jeg har lyst til å ta dere med på, jeg syns altså det er så flott med når Gud har sine fingeravtrykk i Bibelen. Hvor vi liksom ser at Gud han har en overordnet og gjennomgående plan gjennom hele Bibelen. Og enkelte fingeravtrykk er litt vanskeligere å finne enn andre. Og vi skal se litt grann i formiddag på hvordan et bryllup i Israel foregikk. Og så vil jeg at du skal tenke på det du kan og vet om bruden og brudgommen sett ifra et himmelsk ståsted, når vi nå går gjennom hvordan Gud har sagt at et jødisk ekteskap, bryllup, skal være. Og egentlig så er her veldig masse bibelvers vi skulle ha gått gjennom. Jeg kan nevne i alle fall at du kan lese litt i 1. Mosebok kapittel 24 og kapittel 29. Der finner du ganske mye om ekteskapet og bruden og brudgommen. Men her er mange steder gjennom hele Bibelen som vi egentlig skulle vært gjennom, så dette er et langt studium, så vi forkortet ned, for jeg hadde så lyst til å gi dere denne her smakebiten. For jeg synes det er fantastisk flott å se Guds fingeravtrykk i Bibelen. Det første som skjer når en jødisk kvinne og en jødisk mann skulle gifte seg, det var at vi har noe som heter shidukin, som er en utvelgelse. Og den utvelgelsen var det brudgommen og brudgommens far som sto for. Utvalgt, altså. Det betyr ikke at bruden ikke hadde noe valg. Hvis du leser om Rebekka i kapittel 24 i første Mosebok, så går de til Rebekka og spør: «Vil du, Rebekka?» Men det begynner altså med Sidukin, som er en utvelgelse hvor brudgommens far og brudgommen velger ut bruden. Så skjer det noe som heter en ketubal, eller en betroel, som vi kanskje i dagens samfunn kan sammenligne med en forlovelse. Men for en jøde på gammeltestamentlig tid, i alle fall, så var dette en pakt, en avtale, som ikke kunne brytes. Så Josef og Maria, da forstår du egentlig hvor ille det var for Josef. Han hadde allerede inngått en pakt med Maria som var ubrytelig. Men i denne tiden så var det ikke noe seksuelt samvær. Det skjedde ikke, selv om denne avtalen, forlovelsesavtalen eller betrohel, var inngått. Men denne pakten ble altså inngått mellom bruden og brudgommen, og de er forpliktet til hverandre. Når de inngår denne pakten, så gjør bruden og brudgommen på hver sin side, de tar et bad for å rense seg. Og på dette tidspunktet så er det også at brudgommen betaler en mohar, han betaler altså for bruden. Jeg har vært i Israel noen ganger med familien, og jeg har et par døtre som er rimelig blonde, og har fått tilbytt en god del kameler for det. Jeg hadde ikke så veldig bruk for kameler, så jeg sa nei takk. Men altså, det er sånn som et jødisk bryllup foregår. Nå er det ganske utvannet i dag, men hvis vi går tilbake til det gammeltestamentlige tid og det vi leser om der, så er det nettopp sånn. Og når brudgommen har betalt for bruden, og bruden har sagt ja, og disse to har en bindende avtale, så har brudgommen ansvar for å ta vare på bruden. De er ennå ikke gift, men de har inngått en bindende avtale. Og så drikker de vin sammen. Nå har du hørt om et bad, og du har hørt om vin. Kanskje du har noen tanker om hva vi gjør i nytestamentlig tid. Jeg synes det er fascinerende å se Guds fingeravtrykk helt ifra begynnelsen av. Første gangen du hører om brød og vin, det er jo når Melkisedek kommer ut og møter Abraham. Veldig viktig å legge merke til sånn første gang ting i Bibelen. Det er alltid noe da. Og her er det altså sånn at Jesus, han tok et bad. Det har alltid fulgt den kristne menighet å ta et bad, en dåp. Det har alltid fulgt den kristne menighet å drikke vin og bryte brød. Alltid. De første kristne holdt trofast på med det. Spennende. Bruden er satt til side når denne avtalen er inngått, og er holdt eksklusivt helliggjort, ville vi sagt. Holdt til side for nettopp denne brudgommen. Fordi hun har takket ja, og de to har inngått en avtale. Så er det at brudgommen reiser hjem. til sin fars hus. Og det kan gå ganske lang tid faktisk at bruden og brudgommen ikke ser hverandre. For de skal ikke møtes før etter en veldig spesiell begivenhet. For det som skjer, det er at brudgommen han reiser hjem, og han forbereder en bolig for bruden og seg selv. Dette var altså slik som alle ekteskap, slik det pågikk i det gamle Israel. Sånn foregikk det. Brudgommen reiste hjem. Kanskje han måtte tjene opp litt penger, og han måtte bygge et sted som disse to skulle leve i. Bruden i denne perioden, hun forbereder seg på livet som gift hustru, og så venter hun på brudgommens tilbakekomst. Måtte være ulidelig spennende å være brud, og ha inngått en avtale, og ha gått gjennom dette her som nå hadde skjedd, og så skulle de være fra hverandre. Og så gikk bruden der og ventet. Tro hvor tid han kommer. Tro hvor tid han kommer. Det var også sånn det foregikk. Det er en ubestemt tid. Bruden vet ikke tidspunktet. Det var helt vanlig. Bruden gikk og ventet, forberedte seg på sine klær og det som hun hadde brukt for å forberede seg på. Men det er ingen andre hendelser som finner sted før noe som heter Nisuin. Og det er altså noe som ofte skjedde om natta, og gjerne rundt et år etter at denne her forlovelsen eller avtalen var inngått. Så faktisk rundt et år kunne bruden gå og vente på denne her brudgommen. Plutselig altså en natt, så hører hun, da kommer brudgommen. Og da er det rop. Da roper de ut at brudgommen kommer, når han kommer inn i byen kanskje, eller inn til der som bruden bor. Og så blåser de i shofar, i hornet sitt. Så ved rop og ved basun, så kommer brudgommen. I gamle testamentlig tid. Guds design. Dette har Gud lagd slik. Brudgommen kommer altså for å hente sin brud, ofte om natta og kanskje rundt et år etter denne her betrohelen, avtaleinngåelsen. Så er det altså at bryllupet starter, en huppa, som de sier på hebraisk, bryllup. Bruden er helt tildekket, og brudgommen tar bruden med seg inn i sin shuppa, som det heter også på hebraisk. Og så er det deretter er det en ukes bryllupsfest. Og da må vi huske at når vi leser om en uke i Guds ord, så kan det være mange ting. En uke kan være en uke av 7 dager. Vi støter også på en uke av uker. 7 uker. Og vi støter på uker av måneder, altså den 7. måned, eller 7 måneder. Og vi har også uker av år i Guds ord. Så når du leser bare uke i Bibelen, så må du være våken. Er det en månedlig uke, eller er det en åruke, eller er det en uke av dager, eller en uke av uker? Bryllupsfesten i det gamle Israel, den varte altså i en uke av dager. Altså en 7 dagers bryllupsfest. Jeg synes det er veldig spennende å lese om detta här. Och här må du läsa i Jesaja, i domaren, i Jeremia. Det står lite i Salmenes bok också om hur detta här föregår. Så det är väldigt, väldigt spredda platser, men du finner lite här och där om hur Gud har designat den här bröllopet. Men du finner ganska mycket i de två kapitlen i första Mosebok som jag har nämnt. Väldigt spännande att se hur Gud har planlagt detta här med bröllopsfesten. Och ett tipp är att du har slått detta här sammans med mycket av det som Jesus undervisar oss om. Jag hade bara lust att ta med ett par vers om vad Gud planlägger för oss. I kapitel 2 i Efesebrevet så läser vi i vers 6 och 7 att han uppvakt oss med ham och satt oss med han i himlen i Kristus Jesus. Varför? Jo, för att han i de kommande tider. Det är någon tider som kommer alltså. Det är framtiden det som kommer. Att han i de kommande tider kunde visa sin nådes överväldigande rikdom i godhet emot oss i Kristus Jesus. Du som hör Jesus till, det är alltså någon planer som är lagt för det som du och jag inte aner räckvidden av. Vi har någon smakbita i Guds ord. Men han har planer för det i de kommande tider och visa sin överväldigande rikdom i godhet emot oss. Det är alltså så vidunderligt att vara frälst att det är rart vi håller det ut nästan. Visst det verkligen var slik att vi tillägnade oss vad vi har i vänte och vad vi äger, vi som hör Herren till. Det är enorma ting. Första Korinthierbrev kapitel 2 och vers 9. Men som det står skrevet, det som intet öje har sett och intet öre hört och det som icke uppkom i noe människas hjärte, det har Gud berett för dem som älskar honom. Alltså, det är inte kommit upp i en mänsklig idé eller en mänsklig tanke. Det är ingen som har sett det och ingen som har hört det, men det har Gud berett för oss. Så må vi ta med någon kända vers i Johannes evangeliet kapitel 14. Och Jesus tröstade disciplarna och så säger han: "La icke deras hjärte förfärdas, tro på Gud och tro på mig. I min fars hus är det många rum. Var det icke slik, då hade jag ju sagt dere det. För jag går bort för att göra i stand ett sted för dere. Och när jag har gått i bort och har gjort i stand ett sted för dere, så kommer jag igen och ska ta dere till mig, för att också dere ska vara där jag är. Och dit jag går vet dere vägen." Brudgummen, han har rejst. Han har gjort en avtale. Tillbudet är där för alla människor. Herren Gud och sönnen, far och sön, de utvalgte i Kristus sin brud. Och så är det faktiskt upp till de människan som svarar ja till Herren på den inbjudelsen. Och som tar emot tillbudet om att ingå en avtale. Ja, Herre, jag vill vara din brud. Och besegla det med ett bad och med vin. Jesus delte bröd och vin. Och han tog ett bad. Han har beseglat det från sin sida. Avtal. Och så kan du och jag ingå en avtale med honom. Och så har han gått bort till ett sted. Och jag vill tro det att dessa disciplar som var jöda och som satt här och hörte på Jesus, de såg kanske bilder med en gång. Han går bort. Och så ska han göra i stand denna platsen hvor bruden och brudgommen ska vara. För detta var de ju vant till. Det var ju sån det föregick. Jag syns det är så flott att se hur Gud har, han har lagt ner denna plan helt ifrån begynnelsen av. Ett äktenskap ska ingås på denna måten. Har Gud lagat regler för. Och så ser du att hans plan med Kristus och menigheten följer det samma mönster. Det är Guds design. Det är hans fingeravtryck på hela denna boka. Det är så genomfört planlagt och designat. Vidunderligt flott alltså. Och om du lurer på om vi är dyrt köpt, ja, så är vi det vi. Herren har betalt. Jesus har betalt med sitt eget blod. Här är inte sull eller guld, säger Peter. För det var ju det de var vant med. När det skulle betalas för bruden. Här är inte sull eller guld. Men det är med Kristi dyrbara blod. Som är betalningen för bruden. Det hänger sammans. Vidunderligt flott. Och så kan vi ju ta med i första Korinthierbrevet. Ska vi se. Första Korinthierbrevet kapitel 6. Och vers 19 och 20. Och hvis du nog grejer att ha bilder på bruden och brudgommen ifrån ett himmelsk perspektiv i huvudet när du läser detta här, så får du plötsligt en betydning som är vidare än det du kanske har tänkt för. Eller vet er inte att deras legeme är ett tempel för den helion som bor i dere och som dere har fått från Gud? Dere tillhörer inte längre dere själv. Nej. Bruden tillhör brudgommen. Det är ett förhåll hvor bruden har underordnat sig och inordnat sig under brudgommen. Och tillhör inte längre sig själv, men tillhör mannen. Och vi är så ufattelig jordiska vi när vi läser dessa här ting om äktenskapet som Gud har lagt föran oss. Och vi är så ufattelig jordiska i vår måte att leva äktenskapet på. Tänk om vi kunde ha levt äktenskapet vårt som ett bilde på bruden och brudgommen. Jag har jammen en jobb att göra hvis jag ska älska min Elin som Kristus älskar bruden. Men tänk om det kunde vara målet mitt. Och genspegla det himmelska i mitt äktenskap. Tror det hade blivit bättre att vara Elin uansett. Och så i vers 20. Dere är dyrt köpt. Ja visst är vi det. La då legeme vara till ära för Gud. Vi tillhör han. Vi är dyrt köpt. Han har betalt för oss. Jag har lyst att ta med, kan hända jag har nämnt det förr, men här är en sån liten ett sånt lite fingeravtryck i Johannes evangeliet helt i begynnelsen. I kapitel 1. I kapitel 1 och vers 29 så står Johannes döparen och så ser han på Jesus som kommer förbi. Och så pekar han på Jesus och så säger han: se där Guds lam som bärer världens synd. Och detta verset börjar med dagen efter. Dagen efter ser han Jesus komma till sig och han säger: se där Guds lam som bärer världens synd. Och så när du kommer till vers 35 så är det åter en ny dag. Dagen efter stod Johannes där igen och två av hans discipler. Så detta är en annan dag alltså. Det er ikke samme dagen. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, se der Guds lam. Men nå sier han ikke som bærer verdens synd. For det er en ny dag. Han er ferdig med det. Det er gjort. Det er fullført. Det var utført. Her er en ny dag hvor han er Guds lam. Men han er ferdig. Det er utført å bære verdens synd. Og da begynner det å bli spennende. Ok, dag 1 og dag 2. Hvor tid finner vi dag 3 da? Og da kommer vi til kapittel 2 og vers 1. Den tredje dagen var det bryllup. En liten sånn fingerprint ifra Gud, midt inne i fortellingen her, om noen helt vanlige dager i Jesu liv. Første dagen så bærer han verdens synd. Andre dagen så er han Guds lam, men det er enda ikke bryllupsfest. Det er der vi er nå, ikke sant? Det er der vi er nå. Vi som hører Jesus til, vi har inngått pakten med han, men vi går og venter. Vi går og venter på bryllupsfest som skal komme. Det er der vi er. Den tredje dagen var det bryllup og bryllupsfest. Så skal vi jo lese i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4. Og vi leser fra vers 16. For Herren selv skal komme. Brudgommen selv skal komme, altså. Han sender ikke bare ut noen. Han sender ikke bare ut sine tjenere, sine engler. Men brudgommen selv skal komme ut av himmelen. Og han kommer med et bydende rop, med overengels røst, og med Guds basun. Jeg synes det er aldeles nydelig å se at Gud har designet det på samme måten som et jødisk bryllup. Er ikke det flott? Og så kommer bruden ut når hun hører ropet av brudgommen. Så kommer hun ut av sitt hus. For de skal rope, så hun får på seg brudekjolen sin, og kan komme seg ut av huset, og så møte brudgommen der ute. Her med oss, så skal det skje i et nu, i et øyeblikk, så blir vi rykket bort ifra denne jorda. De døde i Kristus skal først oppstå, og deretter skal vi som lever, som har blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp. Er skyer, og det betyr ikke at det er overskyet den dagen, men det betyr at det blir så mange av oss, at det er skyer av mennesker som blir rykket opp. Opp i luften for å møte Herren. Så brudgommen han kommer ut ifra sin himmel, ned i lufthimmelen, og så blir vi rykket opp i lufthimmelen, for å møte han, brud og brudgom. Og jeg synes det er et fantastisk flott møtested. Vet du hvem som egentlig regjerer i lufthimmelen? Det er Satan og hans ånd her. Men du skjønner det at Jesus sier den er så fullkommen, at han har tenkt å møte bruden sin, midt i Satans sitt hovedkvarter. Er ikke det herlig? Fantastisk. Sier Herren fra Golgata, han bare kommer. Djeven må vike. Her kommer brudgommen og skal hente sin brud. Da må han bare vike. For Jesus er seierherren. Da skal vi rykkes opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Ja, vi skal det. Altid. Det er det som er tanken med et ekteskap. Da skal du for alltid være sammen. Her på jorda er det til døden skille oss ad. Men du skjønner at i evigheten så er det ingen død. Så da skal ikke vi skilles ad. Aldri. Trøst da hverandre med disse ord. Og vet du, Josef og Maria, de hadde inngått pakten. De var knyttet til hverandre, og Josef hadde ansvaret for Maria. Men de hadde ikke møttes, for Josef han var av gårde for å ordne et sted for dem. Og så får han høre dette her om Maria. Ikke sant? Hva kunne Josef gjøre? Han hadde inngått en avtale. Den gamle jødiske israelske skikk tillater ikke at disse to som har inngått en avtale skiller lag. Da blir det en skilsmisse. Faktisk før bryllupet. For at disse to som har inngått avtalen skal kunne skille, så må en skilsmisse ordnes. Og den eneste personen som kan akseptere å få denne skilsmissen gjennomført, det er brudgommens far. Tror du brudgommens far ønsker å akseptere en skilsmisse? Nei. Jeg tror han tar vare på deg. Jeg er overbevist om at han tar vare på deg. Denne avtalen er bindende. Her kan han ikke brytes. Gud Fader i himmelen passer på. Ingen kan bryte. Ingen kan ta fra deg Kristi kjærlighet. Ingen kan bryte det som Gud har opprettet. Og det er derfor Gud han er så opptatt av at ingen skal skille det som han har sammenføyd når han snakker om ekteskapet. Ingen må skille det, for det er et bilde på den fullkomne ekteskapet i himmelen. Brud og brudgom. Guds design er altså så fantastisk flott. Vi er bruden, og vi skal gifte oss. Og vi går og venter. Vi går og venter. Tenk hvor spennende det var å være brud i Israel. Og ha inngått avtalen. Og så kjenner jeg at nå nærmer tiden seg. Kanskje kommer brudgommen. Er vi klar? Er vi klar for at han kommer? Vi kan høre han rope ganske snart. Kanskje en natt. Så hører vi han rope. Så hører vi overengelens røst. Og så hører vi Guds basun. Og så blir vi rykket opp. Det er realiteten, folkens. Det er ikke ofte vi gjør oss selv oppmerksom på at dette er reelt, vil jeg tro. Av og til kanskje vi tenker på dette her. Men det er ingenting som er så sant som at dette skal skje. Og det er så spennende å se på verden rundt oss og alt som Gud har fortalt skal skje. At verden forbereder seg på nettopp at Jesus skal hente bruden hjem. Og så hadde jeg bare lyst til å minne dere også på at en ukes bryllupsfest hadde de alltid. Og det passet utrolig godt med Daniel 9 og en år-uke. Så det kan du ta med deg. En uke av år som Daniel snakket om i de siste versene i kapittel 9. Og det er de 7 år som denne verden skal gjennomgå trengsel. Det er en uke av år, og det er faktisk sagt slik i Daniel 9. Det er en år-uke som også Jeremia snakker om. Veldig spennende. Denne uka av år så skal vi være i himmelen og feire bryllupsfest. Du som hører han til. Du har en lys og lang fremtid i møte. De som ikke hører Jesus til, har en tragisk fremtid i møte. Det er enorm forskjell. Det er altså en sånn forskjell at det er nesten ikke til å tro. De menneskene vi går sammen med til daglig, som ikke kjenner Jesus, som ikke er omskjært i hjertet, som ikke er født på ny. Det er en enorm forskjell. Herren kommer og henter det som hører Jesus til, for du skal til himmelen, til bryllupsfest. Det er så herlig å være frelst, men samtidig så grusomt med mennesker rundt oss som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Så la oss arbeide for at flere må få kjenne hvor herlig det er å være frelst, og hva vi har i vente, vi som kjenner han. Far i himmelen, jeg har lyst til å takke deg for din gjennomførte design gjennom hele verdenshistorien, gjennom Bibelen og gjennom alt som du gjør. Det er i den minste detalj så har du bestemt hvordan det skal være. Tenk at disse gamle bryllup i første Mosebok gir et bilde av hva du har tenkt med bruden og brudgommen, med Kristus og menigheten. Jeg ber faktisk for ekteskapet våre også, far. Tenk om vi kunne leve våre ekteskap som et bilde på det himmelske. Far, hjelp meg til å være den mann som elsker min hustru. Jeg kommer ikke i nærheten av det som du gjør, kjære Jesus. Og for et ekteskap det kunne være. Og for et ekteskap det skal bli med deg, Jesus. Vidunderlig. Hva vi har i møte. En bryllupsfest og deretter en evighet. Og vi gleder oss, far, til det som vi har i vente. Men samtidig så gjør det så enormt ondt å se på de som er så totalt uten håp og fremtid. Men de vet ikke selv. Kjære far, du må bruke oss. Om det så må gå på bekostning av menneskelig ansikt og ære og anseelse, så må du bruke oss. Du har faktisk ingen andre enn oss her på jorda. Det er vi som er født på ny og har fått den hellige ånd. Vi er sendebud i ditt sted. Bruk oss. Og hjelp oss å kvitte oss med menneskefrykten. Og så heller frykte det og ditt ord. Og gå i ditt ærende og fortelle flere om for en fantastisk flott fremtid de kan få. Om de takker ja til tilbudet ifra den himmelske brudgommen. Amen.